Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili inayopatikana kwa safa mafupi ya mita bendi 25. Na kumbuka ya kwamba unaweza ukapata matangazo yetu kupitia redio wa shirika Rock FM kutoka kule jijini Mbeya. Pia unaweza ukatusikiliza kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu ambapo leo utakuwa na kipindi kizuri cha vijana na maisha. Mimi ni mtangazaji wako Fanuel Tanda. Na barabara kabisa, basi ni wakaribishe kwanza, hawa ni vijana kutoka kanisa la Ilala. Karibu uweze kuwategea sikio.
Asante sana kwa wimbo huo mzuri kabisa, ushindi umetangazwa. Basi moja kwa moja ni kukaribishi katika kipindi cha vijana na maisha, na hapa utaweza kusikiliza somo ambalo linasema kwamba makosa wanayofanya vijana ujanani. Katika sehemu ya kwanza utakuwa naye mchungaji David Mbaga.
Wapaswa kujua
wangu wa majira.
Na kipindi kini maalum zaidi kwa vijana. Leo tunakwenda kuangalia makosa 10 ambayo vijana wanafanya ujanani na wanakuja kujuta katika utu uzima wao. Na somo hili ni muhimu sana hasa kwako wewe kijana. Ikiwa umefika miaka angalau 70 kwenda juu, niseme kwamba hii itakuwa sio sahihi sana kwako. Sina maana kwamba mtu wa miaka 70 huenda sio mzee, hapana, lakini angalau wa miaka 70 kuna baadhi ya vitu ambavyo anaweza karekebisha kwenye maisha yake vikawa faida kwa wajukuu au kwa wengineo. Kwa hiyo ninalenga zaidi vijana, makosa 10 ambayo vijana wengi wanayafanya na wanakuja kujuta baadaye katika utu uzima wao. Ukisikiliza vizuri somo hili leo, unaweza ukarekebisha makosa haya ili usije ukajuta hapo baadaye. Na ikiwa umefanya, unaweza ukaacha na ukatembea katika njia iliyo sahihi. Kizazi hiki ni kizazi ambacho kina faida kubwa sana sana kuliko huenda vizazi vingine vilivyopita kwa baadhi ya mambo, lakini nikiwa na maana ya kwamba makosa mengi ambayo yamefanyika tunaweza kujifunza kupitia hayo ili tusije tukayarudia hapo baadaye.
Je, watambua lipotoka? Je, watambua na
kosa la kwanza. Vijana wengi wanatumia pesa nyingi kwa vitu ambavyo havina maana. Wengi vijana wanatumia pesa nyingi kwa vitu ambavyo havina maana. Na hili ni kosa ambalo unaweza ukajuta hapo baadaye. Unajua kwamba uwekezaji mkubwa ambao unaweza ukauona mtu amewekeza na anaweza kufaidi katika utu uzima wake ni uwekezaji ambao alifanya akiwa na nguvu. Wengi katika vijana hawafikiria habari ya baadaye. Wanafikiria tu habari ya leo. Na wengine nakwambia sijui maisha ya kesho yatakuwaje, huenda nikafa kabla kufika umri wa mtu mzima, kwa hiyo sina haja, ngoja nimalize mambo kama nikiwa kijana. Lakini ni kosa kubwa sana. Je, kama Mungu amekuwekea umri mrefu wa miaka 100, miaka 70, miaka 80, miaka 90, itakuwaje? Utakuja kujuta hapo baadaye. Kuna vitu ambavyo leo unapoteza pesa nyingi sana lakini havina maana. Fikiria, mtu anapoteza pesa kwa kila toleo jipya la nguo. Kila fashion inayokuja anatumia pesa nyingi sana. Ni kweli hakuna ubaya wote kununua vitu ambavyo moyo wako unafurahi. Lakini kabla ya kununua, jiulize, hiki kitu kina maana? Hiki kitu kinajenga? Hiki kitu kinazalisha? Je, ndio wakati mwafaka kununua? Unanunua simu ya milioni 3, milioni 2.5. Lakini wakati huo huna kiwanja. Ni akili hiyo kweli? Hujua kwamba kuna muda utafika ambapo unatamani kujenga na kiwanja kitakuwa kimepanda bei? Nikwambie hivi, ardhi haipungui thamani ila inaongezeka thamani. Ukijua mambo ya uwekezaji vizuri utajua kwamba kuna kudepreciate na kuappreciate. Kitu chochote, iwe ni simu, iwe ni gari, iwe ni kompyuta, iwe ni nguo, ina depreciate, inapungua thamani. Lakini ardhi haipungui thamani. Nyumba inaweza ikapungua thamani wakati mwingine, ina depreciate, lakini ardhi ina appreciate.
Je, watambua lipotoka? Je, watambua tunapokwenda? Wapaswa kujua
iPhone mpya imetoka. Ni kweli? Je, ndio wakati mwafaka wa kutumia milioni 3, milioni 2.5 kwa ajili ya iPhone? Je, unaihitaji? Sina maana kwamba ile iPhone ni mbaya. La hasha, usinukuu vibaya. Je, ndio wakati sahihi wa kutumia? Ndio wakati sahihi wa kwenda klabu kupoteza mapesa mengi kule, unakunywa pombe, unaharibu mwili wako, umenunua pesa nyingi, show off ili watu wakuone kwamba una pesa? Ni kosa kubwa. Usirudie kosa hili, usije ukajuta huko baadaye. Kosa la pili. Vijana wengi wanadhani ya kwamba kusoma kunatosha. Na hii ni kwa sababu jamii yetu mara nyingi imekuwa ikiwahimiza watu wasome ili waweze kupata maisha mazuri hapo baadaye. Hii ni dhana ya kikoloni. Nikisema koloni namaanisha hivi. Wakati mkoloni akiwa anatutawala sisi, kitu ambacho kilikuwa kinahimizwa ni habari ya kusoma na kuandika. Lengo lake ilikuwa ni nini? Ni ili aweze kupata vibarua katika viwanda vyake na mashamba yake. Elimu ya mkoloni haikuwa imelenga kutuondoa ujinga kabisa ili kujitegemea. Ililenga kutufanya watu ambao baadaye tunatumika kwake ili kuzalisha mali kwa ajili ya makoloni yake na nchi yake kwa ujumla. Sasa dhana hii imeendelea kurithishwa kwa vijana wetu, ya kwamba unaposoma basi maisha yako yatakuwa mazuri hapo baadaye. Sio kweli. Hii imechangia vijana wengi kuwa na vyeti na degree zao, lakini bado hawana uzalishaji, hawana kipato. Kwa sababu tangu anaposoma, anapokuwa, anasubiria amalize degree yake ili aweze kuajiriwa. Kwa sehemu ya akili yake ambayo inaitwa subconscious, ambayo ndio inayoongoza matendo yetu ya kila siku, imejazwa dhana ya kuajiriwa. Kwa hiyo wazo la kujiajiri haliji kabisa, na wala hawezi kuona chochote ambacho anaweza akafanya kile kitu kikazalisha pesa. Mtu mmoja aliandika kwenye gari mitaani wakati napita, nilikuta hili. Anasema tatizo sio elimu, tatizo ni kubadilisha elimu iwe pesa. Hapo ndipo changamoto ilipo. Nami nasema elimu unayosoma shuleni, cheti ambacho umekipata hakitoshi. Vijana wengi wamefocus hapo, wakidhani ya kwamba kufanikiwa katika elimu ndio kufanikiwa katika maisha. Ni vitu viwili tofauti. Badilisha mtazamo. Baada ya kumaliza masomo yako, anza kujiuliza, degree niliyopata inaweza kunisaidia nini? Amua kuingia kwenye zoezi la utafutaji bila kujali cheti ulicho nacho. Bora tu usivunje amri za Mungu, usivunje sheria ya nchi. Ukiwa na dhana kama hii, utaendelea katika maisha na utakuja kufurahia. Sio aibu kuuza mkaa kwa mtu mwenye degree, ikiwa mkaa utakusaidia kufikia mahala fulani. Hata Yesu hakuzaliwa kuwa fundi kapenta, lakini alifanya kazi ya ukapenta kwa muda ili aweze kutimiza kazi aliyokuja kuitwa kuifanya hapo baadaye, yaani kuwa masihi wa ulimwengu. Zingatia hili. Kosa namba 3. Vijana wengi wana tabia ya kukata tamaa mapema. Wanahitaji wafanikiwe haraka. Akiona mambo hayaendi, yani anakata tamaa kabisa. Nilikuwa naangalia picha ya mwanariadha mmoja ambaye nimesahau jina lake tu kwa leo kwa haraka sana, lakini amesema hivi, yeye amefanya mazoezi kwa muda wa miaka 4 ili kwenda kushinda mbio za sekunde 9. Fikiria, miaka 4 anafanya mazoezi, lakini anakwenda kushinda mbio za sekunde 9. Au dakika 9 samani, dakika 9. Yaani unafanya mazoezi ya miaka 4 ili uende kushindana mashindano ya dakika 9. Lakini kwa sababu alijua kwamba dakika 9 ambazo atazitumia katika mbio zake inakwenda kumsaidia aweze kupata faida ya maisha yake ya hapo baadaye. Hakuona shida kufanya mazoezi kwa muda wa miaka 4.
Je, watambua lipotoka? Je,
na hii naisema tena ili kijana aweze kuipokea. Jamii tunayoishi inapenda shortcut. Inapenda vitu ambavyo vinapatikana kwa haraka. Akiona kitu hakipatikani kwa haraka, vijana wengi wanakata tamaa. Ukimwambia rudie tena haelewi. Ni ukweli usiopingika kwamba wengi unaowaona wamefanikiwa katika maisha walijaribu tena. Siri ya kufanikiwa ni hii: jaribu. Jaribu tena. Jaribu tena na tena. Jaribu tena na tena na tena. Jaribu tena na tena na tena na tena. Baadaye unakuwa mshindi. Na unakuwa mshindi kweli kweli. Usije ukadhani ya kwamba mambo ambayo yanafanyika yalianza usiku mmoja. Ni kujaribu na kushindwa na kujaribu tena, na mwisho unakuja kufanikiwa. Vijana wengi wanafanya kosa hili. Akiona mambo hayaendi kwa jinsi anavyotarajia, anakata tamaa haraka. Nakwambia nimejaribu imeshindikana. Nimejaribu imeshindikana. Hili ni kosa. Kosa namba 4. Vijana wengi wanaamini chochote wanachoambiwa na mitandao, na vyombo vya habari, na vitabu wakati mwingine. Nimekuwa nikitumia mfano sana wa ulimaji wa tikiti, ambao ndio nimeusoma sana. Unaposoma jinsi ambavyo mtu anakuelezea kwamba ukilima tikiti unaweza kufanikiwa, unajikuta wewe ni milionea ndani ya muda mfupi sana. Lakini unapoanza kuangalia kwa kina, unagundua kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo hujaambiwa. Tuongelee kwa mfano mikopo. Mtu anapokwama anakimbilia kwenye mkopo. Unapoenda kwenye mkopo kuna vitu pia ambavyo huambiwi. Utaambiwa riba ni 14%. Lakini kuna vitu kadhaa hapo hujavijua. Kwanza mwenzako anacheza na asilimia. Ile asilimia hujakaa vizuri uangalie. Hivi 14% ni sawa na shilingi ngapi? Utajikuta kwamba ukipiga mahesabu vizuri, umekopa shilingi milioni 3, lakini unakuja kumlipa mtu milioni 7 hapo baadaye. Bila kujua kabisa, kwa sababu unafanya haraka haraka, hujaangalia kwa umakini. Vijana wengi wanaamini kila wanachoambiwa na vyombo vya habari na mtu ambaye wanamuamini sana bila kufanya uchunguzi wao wenyewe. Hili ni kosa kubwa sana. Usiamini kila kitu, kubali kufanya tafiti ili uweze kujiridhisha mwenyewe na kila ambacho unakifanya. Kosa la 5. Vijana wengi wanawekeza bila kufanya utafiti wa kina wa biashara. Ni kama nilivyokwisha kusema hapo mwanzoni. Unaposikia tu kwamba kitu fulani kinafaa, kwa mfano tikiti, unawahi unakwenda kuwekeza. Lakini kuna vitu ambavyo hujafanya utafiti kuhusu tikiti. Kwanza unatakiwa uangalie msimu wa matikiti, kwamba ni msimu gani matikiti yanauzwa sana. Lakini jambo lingine, angalia changamoto ambazo mtu anaweza kuzipata wakati anapolima tikiti. Ni kwa nini matikiti yapande bei kwa wakati huo? Lazima kuna kitu ambacho kinasababisha. Mfano, inawezekana uzalishaji wa matikiti kwa wakati huo unakuwa ni mdogo, na kwa sababu huenda wengi wanashindwa kupanda matikiti kwa sababu ya hali halisi ilivyo. Lazima uchunguze vitu kama hivi. Nenda ukaangalia ardhi. Ardhi je, inakubali msimu wa mvua? Je, kama mvua hakuna nitafanyaje? Matikiti pia hataki mvua nyingi. Je, mvua ikinyesha nyingi nitafanyaje? Kuna vitu vingi vya kuangalia kabla ya kuwekeza. Fanya utafiti wa kina ili uweze kujua ya kwamba ni vitu gani ambavyo unaweza kupambana navyo. Na ujue katika kufanya utafiti kuna vitisho. Nataka nikuambie hili. Mtu asiyekubali kutumia nguvu yake ihatarishi, na maanisha risk, ambaye hakubali kuriski mambo, huwezi kufanikiwa. Lakini usisahau, fanya utafiti kwanza. Utafiti wa masoko, utafiti wa uwekezaji. Baadhi unajikuta kwamba wanafeli kwa sababu hawajafanya utafiti wa kina juu ya masoko ambayo anatakiwa kuyafanya au biashara ambayo anatakiwa kuifanya. Ni imani yangu ya kwamba sehemu hii ya kwanza ya somo hili imekuwa baraka kubwa kwako.
Yawezekana ukawa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, unaweza kuwasiliana nasi kupitia anwani hapa ifuatayo.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania,
kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Mimi ni Fano Litanda, tuonane tena katika siku ya kesho katika kipindi kizuri kabisa cha Sera za Ndoa. Asante kwa kuwa nasi na ninakushukuru sana kwa kutenga muda wako kuendelea kutega sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni. Endelea kubarikiwa kupitia idhaa hii ya Kiswahili.
Mara nyingi tunapitia shida taabu, lakini uko Mungu anayejali. Mara nyingi tunapitia
songapo na matatizo.
Thank you.
waweza kuemba jumali wakapo. Walitaji kuimba usiku.
Waitaji kuimba juani wakapo. Waitaji kuimba.